Слава Ісусу Христу! Шановні радіослухачі, разом ми продовжуємо подорожувати католицькими святинями України. Схід і захід, східний обряд, латинський обряд, святині так звані польські, святині українські, там, де доля християн різних конфесій і мешканців України різного походження настільки тісно переплелася воєдино, так як інгредієнти в доброму салаті. І якщо ми цей салат пропитаємо добрим соусом любові, милосердя, взаєморозуміння, то стане нам добре. Як кажуть комп'ютерщики, буде нам щастя. Отже, минулі передачі в нас були присвячені католицьким святиням Києва. Втраченим святиням, збереженим святиням, святиням греко-католицьким, святиням римо-католицьким, святиням греко-католицьким, які колись були православні, святиням православним, які колись були католицькими. Отже, настільки тісно все в Києві було переплітено, перемішано, що зараз дай нам Боже розуміти, настільки складна і трагічна була наша спільна історія, що зараз вже годі сваритися. Давайте разом молитися, разом служити Богові, бо поля для діяльності вистачить на всіх. І отже, зараз ми переносимося до другого серця України, до славетного міста Львова, який вважають культурною столицею України, який вважають однією з головних цікавинок, однією з головних візитівок України, місто, яке обов'язково треба відвідати. Не був у Львові, не був в Україні. Львів, який називають розсадником українського націоналізму. Львів, який називають розсадником ще й польської культури, шматочок Європи в Україні та інші епітети, які докладали і зараз застосовують до славетного міста Лева. І отже, хоча, може, найбільш характерний, найбільш прогресивний, найбільш живий католицький храм, римо-католицький храм України – це костел Святого Олександра, напевно. Але головним храмом римо-католиків України офіційно є Успенський кафедральний собор у місті Львові. Тому що резиденція римо-католицького митрополита в Україні залишається Львів. Отже, Успенський кафедральний собор у Львові, або, як його ще називають, Латинська катедра. Це, мабуть, одна з найвеличніших і одна з найбільш старовинних католицьких споруд України. Це чудова пам'ятка готики, барокко, еклектики. Один з прикладів таких типових міських готичних соборів, яке вважало за свій обов'язок мати будь-яке середньовічне місто, де жили католики. Один з найбільш середньовічних, один з найбільш історичних храмів Львова з досить неоднозначною історією. Справа в тому, що засновником цього храму вважається польський король Казимир Великий. І офіційно вважається, що він почав будувати цей храм як символ того, що він підкорив Русь. Принаймні, в Яна Матейка є картина «Остаточне підкорення Русі», на якій, якщо я не помиляюсь, Казимир Великий закладає катедру у Львові. Є припущення, що ця катедра була збудована на місці православного храму Успіння, яку Казимир Великий наказав знести. Але важко сказати, наскільки це так, але фактом є те, що польська громада Львова постійно намагалася запроваджувати репресії проти української громади Львова, русинської. Ну, хто був у Львові, той бачить. Катедра стоїть одразу біля ринку, а найближчий український храм за два квартали. Отже, цей храм фактично був побудований як пам'ятник польському хамству, як пам'ятник зухвалості окупантів, які вирішили стати титульною нацією на чужій землі. Але так чи інакше, король мав свої інтереси, а католики, які жили у Львові, яких там було вдосталь, мали свої інтереси. Їм потрібне було місце для молитви. Отже, будувався цей костел так, як і всі храми в той час, вівтарем на схід, головним фасадом на захід, збудований з цегли двох відтінків – червоний і чорний. Зазвичай в Східній Європі саме так з цегли будували готичні храми, і з цих червоних і чорних цеглин викладали різні орнаменти. І храм був збудований в типовому готичному стилі. Величезні стрічасті, вікна, висока нава, склепіння з нервюрами, височенна дзвіниця і, по можливості, багаті оздоби і ззовні, і зсередини. Планували збудувати костел з двома дзвіницями, як і за європейськими зразками, але не вийшло. Грошей вистачило тільки на одну. І, звісно, вважається, що будівництво розпочалося у 1361 році або у 1370. Хоча, в принципі, жодних реальних документів немає. Є відомості, що раніше там був дерев'яний костел Святої Трійці, що згорів під час чергової війни між українцями, поляками і литовцями. Є версія, як я вже казав, що тут була церква. І архітектором вважається німець Петро Штехер. Справа в тому, що ця територія середньовічного Львова, спочатку це була колонія переселенців з Німеччини, німецьких ремісників і купців, яких давньоруський король Юрій Болеслав запросив для підйому місцевої економіки. А українська громада міста мешкала на території княжого міста, зараз це вулиця Богдана Хмельницького, площа Старий Ринок, якраз район сучасного Підзамча, тобто під самою Замковою горою. Замок на горі, місто під горою. І от ця територія середньовічного Львова – це був такий своєрідний анклав для купців-ремісників з Європи. І, звісно, українці, які теж хотіли там мати свою торгівлю, вони там були просто однією з націй. Бо у Львові там був квартал єврейський, там був квартал вірменський, там був квартал польський, і в тому числі був квартал і український. Звісно, поляки намагалися не пускати українців торгувати на центральній площі, ми з цим боролися. Та чи інакше, це була типова ситуація для міста, де кілька конфесій живуть поруч. Як відомо, немає гіршого ворога, ніж сусід. Отже, не все було так просто. І вважати латинську катедру суто ознакою польського завоювання і як наслідок ворожим храмом було б, м'яко кажучи, не зовсім мудро. Як я вже казав, настільки тісно були переплетені долі українців, німців, вірмен, поляків, тут настільки інтереси бізнесу були пов'язані з інтересами релігійними, що зараз, як кажуть археологи, без стаграмно не розібратись, що там лежить. Отже, так чи інакше, аж на початку 15 століття храм був закінчений. Як і всі готичні величні храми, він будувався десятиліттями. І тільки у 1405 році храм було освячено. І у 1406 році до катедри було перенесено так зване церковне братство Діви Марії, яке раніше діяло при костелі Марії Сніжної. А костел Марії Сніжної – це був якраз перший костел, збудований для німецьких переселенців. А у 1411 році, коли з Галича до Львова було перенесено резиденцію латинського архієпископа, якраз храм став катедральним собором. Хоча, звісно, все 15 століття собор добудовували німецькі майстри і частково польські. Наприклад, вівтар було встановлено тільки в кінці 15 століття. І тільки у 1493 році були добудовані хори з склепіннями. Тобто собор будувався десятиліттями. Саме тому латинська катедра – це, мабуть, найбільш такий яскравий приклад типового готичного собору на всій території України. Звісно, храм страждав від пожеж. Наприклад, у 1527 році була велика пожежа у Львові. Отже, у 16 столітті костел почали трохи перебудовувати в стилі Ренесанс. І що цікаво, саме в цьому соборі відправляли служби прихильники унії і греко-католицькі церковні ієрархи. Митрополит Йосиф Руцький, вчений архієпископ Мелетій Смотрицький. У Львові, там, де до унії ставилися досить вороже, якраз коли почули, що вони правлять службу в Латинському соборі, то вірменські і українські кухарки почали осипати греко-католицьких ієрархів прокльонами. Справа в тому, що фактично православним життям у Львові керувало братство Успенської церкви, які ставилися до церкви як до власного бізнесу, не даючи єпископу втручатися в їхні справи. Навпаки, вони вважали, що це їх єпископ має слухатись. Отже, досить тісно і цікаво були, знов-таки, переплетені грошові і релігійні справи в тодішньому церковному житті. І як наслідок тому не треба давати чорно-біле забарвлення, оцінюючи ті події. Всіх можна зрозуміти. Кожен вважав, що хоче як краще. І що цікаво, якраз в цьому соборі львів'яни присягнули обороняти місто від Богдана Хмельницького. Звісно, Богдан Хмельницький казав львів'янам, що я прийшов визволити вас з ляцької неволі, але разом з Хмельницьким були татари, а від них нічого доброго не варто було чекати. І саме тоді, коли 1 квітня 1656 року король Речі Посполитої Ян Казимир присягнувся обороняти Річ Посполиту, то львів'яни оцінили цю його подію як, звісно, крок до порятунку Речі Посполитої від громадських війн. Тому ця подія, львів'яни її назвали львівські шлюби Яна Казимира. Тобто Ян Казимир заручився з Божою матір'ю, символічно просячи в неї допомоги у боротьбі проти напади на той час шведів. І обіцяв полегшити життя для простих людей. Отже, навколо цього собору концентрувалося життя усього Львова. І католицького, і частково православного, і польського, і українського, і німецького, і вірменського. І знов таки, через ці всі війни важко було ремонтувати собор. А будівля, вона також, будь-яка будова, навіть настільки якісно побудована, як латинська катедра, звісно, вона потребувала певного ремонту. І саме тому, коли в середині 18 століття, у 1760 і 78 роках, собор почали ремонтувати, треба було досить значні зміни там зробити. Звісно, його перебудували вже в стилі барокко, згідно з тодішньою модою. Саме тоді там встановили новий вівтар, який ми там і зараз бачимо. Хоча, звісно, на жаль, багато з елементів готики було знищено. Тому фанатам середньовіччя і готики трохи боляче дивитись на готичні склепіння, розписані бароковими фресками. Але так чи інакше, час іде, і навпаки цей багатошаровий костел порівнюють з тістечком Наполеон, що тут можна подивитись і на готику, і на ренесанс, і на бароко, і на неоготику. І фактично у вперісному вигляді до наших часів зберіглася лише основна частина конструкції, тобто вівтар і головна нава. Стрічасті вікна, контрфорси, знов-таки високі вікна, які вказують на те, що храм не був пристосований для того, щоб служити фортецею. Це вже пізніше, під час 16-17 століття, частина вікон була закладена і там були влаштовані бійниці. Де-не-де це можна бачити. І про довгу історію костелу, бурну історію костелу свідчать гарматні ядра, які зараз висять на стінах костелу. З облоги турками Львова у 1672 році, коли турки разом з гетьманом Правобережної України Петро Дорошенко почали війну проти Речі Посполитої, і Дорошенко дуже швидко зрозумів, що дурно він зробив, що пішов разом з турками, бо грабують вони, так що після турок вже не буде кого захищати. Крім того, в тому самому храмі в одному з контрфорсів висить вставлений снаряд з гармати з надписою «З облоги українців». Тобто поляки робили наголос на те, що вони захищали Львів від турків і від українців, і що вороги цього костелу були і турки, і українці. Звісно, це приклад того, як не треба вирішувати міжнаціональні справи. Можна сказати так, що незважаючи на всі спроби поляків перетворити цей костел на головний бастіон хамства окупантів, все ж таки забагато мирних і загальнохристиянських справ вертілися навколо цього храму. І, звісно, біля храму був цвинтар. На цвинтарі ховали і парафіян цього храму, а також тих, хто гинув в битвах. Наприклад, коли на початку 16 століття була відома битва під Сокалем, це була одна з двох битв, в якій князь Костянтин Острозький не здобув перемогу. То всіх загиблих в тій битві з пошаною, з церемоніями поховали біля храму. За винятком тих, чиї родичі хотіли, щоб загиблих лицарів ховали в їхніх родинних храмах в своїх замках. І так чи інакше, до храму було вже згідно з бароковими традиціями, були до храму прибудовані різні каплиці. Каплиця, де були поховані члени львівської родини Кампіанів. Каплиця, побудована королем Михайлом Вишневецьким з гербом Вишневецьким. І знов-таки кожна капличка – це майже як окремий храм. Костел містить безліч розкішних скульптур, і нагробків там були поховані багато видатних лицарів Західної України. Отже, незважаючи на таку неоднозначну історію храму, він все ж таки є дуже цікавий як частина історії Львова і частина історії України. Там, де поховані ті, хто захищав наші землі, ті, хто боровся за спокій мирних жителів від татарських нападів. І навіть незважаючи на те, що ще й досі там є надпис з української облоги, все одно зараз її не зітреш, з пісні слів не викинеш. Але треба розуміти, що був час, коли вірні східного і західного обрядів воювали між собою. Коли стосунки між католиками, православними, греко-католиками були тісно переплетені з стосунками між собою поляків і українців. І, звісно, дуже часто в сучасному ставленні до Римо-католицької церкви, особливо на Західній Україні, примішується оця емоційна складова. Коли люди, дивлячись на Римо-католицьку церкву, згадують польських окупантів і переслідування, які українці терпіли від поляків. Ну що ж, мабуть, найкращим шляхом позбавитися такої репутації буде зробити те, що зробили, наприклад, вірні і священники в Києві в костелі Святого Олександра. Запровадити українські служби в найбільш зручний час. Зробити наголос на те, що цей костел вже не є костелом для польської діаспори, а що він служить усім. Принаймні, саме на такий крок пішла спільнота в костелі Святого Антонія, який разом з латинською катедрою були діючими, залишалися діючими навіть за радянських часів. До речі, щодо костелу Святого Антонія. Він знаходиться на вулиці Личаківській. Відносно не дуже історичний, хоча знов-таки така приємна пам'ятка зрілого бароко. І зараз там також, як і колись, служать монахи-францисканці. Хоча, знов-таки, в кінці 18 століття францисканців з цього костелу виганяли, і костел став парафіальним. Про австрійські реформи і їхній вплив на церковне життя ми говорили під час наших минулих зустрічей в циклі «Католицька Україна. Історія католицької церкви в Україні». Отже, костел Святого Антонія – це такий своєрідний антипод латинської катедри. Якщо в латинській катедрі довгий час взагалі інших служб, крім польської, не було, ось тільки зараз там почали запроваджувати потихеньку українську службу, англійську службу, але все одно головні служби правляться польською, то в костелі Святого Антонія, навпаки, в найбільш зручний час служби українською, так само там є служби російської мови, звісно, є і польською, і англійською, але перш за все, костел орієнтований на служіння вже місцевим. Саме тому при костелі Святого Антонія чудова жива парафія з багатьма спільнотами, з сильною молоддю. Отже, знов-таки свідок того, що католицьке життя у Львові, римо-католицьке життя у Львові бурлить. Хоча, звісно, сучасний Львів, він є переважно греко-католицький, внаслідок того, що греко-католицька церква досить мудра себе повела і у 18 столітті, і у 19 столітті, зокрема, ставши на чолі національного відродження України. Але про греко-католицькі пам'ятки Львова, про них можна говорити безкінечно, але на деяких ми зупинимось окремо в наших наступних зустрічах. До зустрічі і дяка Богові!